wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado 3da bisha December sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybta labaad ee warbixin gaara oo aynu ku eegayno tahriibta oo dib ugu soo cusboonaatay soomaaliya.
heerka tahriibka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa. tanise waxa ay dheer tahay tii 2008-dii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray, dad ganacsi ku jiray, ama meelo kale ka hayay boosas muhiima.
qofka hadduu rabo inuu carara cidima celin karta, laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoonyahanka, baarlamaanka, dowladda, ganacsatada, in laysaga yimaado la isweydiiyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wafdi ka socda Maraykanka oo maanta tegay magaalada Hargeysa kulana kulmay madaxweynaha dooran Ciro iyo sidoo kale Biix Muuse Biixi si kala gooni gooni ah. barnaamijkii umuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. israa'iil ayaa talaadada maanta ku hanjabtay inay dib u sii wadi doonto dagaalka Lubnaan haddii uu burburo heshiiska xabad joojinta ah ee kula jirto Xisbullah, waxayna sheegtay in markan ay weerarradeeda si qoto dheerayn doonto oo ay beegsan doonto dowladda Lubnaan lafteeda kadib maalintii ugu dhimashada badnayd 17-kii hore oo laysku raacay xabad joojinta. hanjabaaddii ugu adkayd tan iyo markii xabad joojinta lagu heshiiyey in lagu soo afjaro 14 bilood oo dagaal ay kula jirtay Xisbullah, Israa'iil ayaa sheegtay in Lubnaan ay dusha u ridan doonto mas-uuliyadda ku guuldaraysashada inay hubka ka dhigto maleeshiyaadka jibiya heshiiska xabad joojinta ah. wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa sheegay in haddii Israa'iil ay dib ugu laabato dagaalka aysan dhaafi doonin xarumaha dowladda Lubnaan. haddii ilaa hadda aan kala soconay dowladda Lubnaan iyo Xisbullah, sidaasi ma sii ahaan doonto, ayuu yidhi mar uu booqday xuduudda. inkastoo 7-kii hore xabad joojin la gaaray, haddana ciidamada Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha ay ka geysanayaan koonfurta Lubnaan oo ay ku sheegeen in dagaalyahanada Xisbullah ay iska dhigatirayaan heshiiskii ay ku joojinayeen weerarada iyo inay ka baxaan goobaha ka fog webiga Litani oo qiyaasi 30 kilomitir u jira xuduudda. isniintii Xisbullah ayaa duqaysay goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil, halka mas-uuliyiinta Lubnaanna ay sheegeen in weeraran 12 qof ay ku dhinteen duqeymo ay Israa'iil ka geysatay gudaha Lubnaan. mucaaradka ay hogaamiyaan islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ayaa talaadadii ku sii siqaya magaalada Xama ee bartamaha Suuriya, sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka. kooxda hay-ad Taxriir Ashaam iyo xulafadeeda oo ayaa ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ciidamada ay kula galeen aaggaasi tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen 7-kii tegey, sida ay sheegtay kooxda kormeeraysa xuquuqda aadanaha ee Suuriya. tan iyo markii uu duulaanku bilowday 7-kii hore, waxay qabsadeen ama ka qabsadeen dowladda Suuriya dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada labaad ee Xalab. isku dhacyo ayaa ka dhacay baadiyaha waqooyiga ee Xama, halkaasi oo kooxaha mucaaradka ay u suurto gashay inay qabsadaan magaalooyinka iyo xaafado dhowr saacadihii lasoo dhaafay, ayay tiri warbaahintaasi ama xaruntaasi. ciidamada cirka ee Suuriya iyo kuwa Ruushka ayaa 10 duqeymo ah qaaday. Ruushka ayaa markii ugu horreysay toos u farageliyay dagaalka Suuriya 2015-kii isagoo duqeymo ka geysanayay goobaha ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana uu ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo madaxweyne Bashar al Asad tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi. Sacuudi Carabiya ayaa dishay in ka badan 300 qof sanadkan 2024-ka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka a f p, kadib markii 4 daldalaad lagu dhawaaqay talaadada maanta ah, waxaana wadarta guud ee boqortooyadu ay dishay ay ka dhigaysaa tiradii ugu badnayd sanad gudihiis ee xukunadaasi lagu fuliyo. xukunada dilka ah ayaa lagu filiyey saddex qof oo lagu helay inay daroogada tahriibinayeen iyo mid kale oo dilgeystay siday ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee sacuudiga oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxay tirada guud ee dilalka sanadkan ka dhigaysaa 303 qof sida lagu sheegay tirakoob ku salaysan warbixinada warbaahinta dowladda. Boqortooyada khaliijka ku taalla ayaa soo saartay ciqaabta dilka 200 oo jeer dhammaadkii Sebtembar. Marka loo eego isla tirada waa isla tirinta xogta rasmiga ah taasi oo muujinaysa heerarka dilka ee degdega ah toddobaadyadii lasoo dhaafay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo madaxweynaha kursiga kasii degaya muuse biixi cabdi ayaa maanta si kala gooni ah waxay ula kulmeen wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Maraykanka oo uu hogaaminayo safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya ambasador Richard Riley. Ambasador Riley ayaa waxa booqashadiisa hargeysa ku wehlinayay taliyaha howlgallada taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika Major General Brian Cashman, mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Maraykanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
kulankan xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ku dhex maray wafdiga ballaadhan ee ka socda waddanka Mareykanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ugu horreyn warmurtiyeed laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu xubnaha wafdiga ee dowladda Mareykanka uga mahadnaqay iskaashiga iyo xiriirka wada shaqeyneed ee amniga geeska Afrika iyo dhinaca militariga ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Mareykanka. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in booqashada wafdigani ay xoojinayso xiriirka mustaqbal ee labada dhinac. dhinaca wafdiguna waxa ay si wada jira u soo dhaweeyey baa la yidhi hadalka madaxweynaha iyadoo safiirka Mareykanka ambasador Richard iyo major general Brian Cashman uu iyaguna sheegeen sida warmurtiyeedka lagu sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga geeska Afrika. sidoo kalena waxa ay madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay horumarka dalka, arrimaha dimuqraadiyadda, doorashooyinka isku sidkan, adkaynta xidhiirka labada dhinac ka dhexeeya, iyo biseelka siyaasadeed ee ka hana qaaday Soomaaliland oo weli aan ka mid noqon baa layidhi beesha caalamka, hase yeeshee buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa. iyagoo si gaarana u bogaadiyey baa layidhi madaxweynaha Soomaaliland aqbalaadda natiijadii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen. kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sida warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, taliyaasha ciidamada militariga Sirdoonka Nuux Ismaaciil Taani iyo Mustafa Maxamed Xasan Bacluul, iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland Marwa Amaal Cabdilaahi Cawil. geesta wafdiga dalka Mareykanka ka socda waxaa ku wehelinayay baa layidhi safiirka iyo taliyaha mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka mid ah dowladda Mareykanka iyo ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ka tirsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. geesta kale wafdiga ka socda dalka Mareykanka ee maanta socdaalka ku yimid magaalada Hargeysa waxa ay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro. intaasi kadib labada dhinac ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka iyo sidii loo sii adkeyn lahaa. madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda Mareykanka uu caddeeyey inuu diyaar u yahay sidii uu xidhiirkaasi u sii xoojin lahaa. danjiraha Mareykanka waxaa kulanka ku wehelinayay saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika. haddaba wafdigan iyo imaanshaha Soomaaliland muxuu uga dhigan yahay dadka Soomaaliland? waa kan aqoonyahan Maxamed Muuse Faarax oo ka faallooda arrimaha geeska.
khayr wasi wanaagsan. haddii aan khayr ku dubno doorashadii dambeysay iyo Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiya adduunka jira, waxaan filan karnaa ayaamaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanadada lagu soo fool leh Soomaaliland inay saxadda adduunka dimuqraadiga ay ka ciyaarto rool aada muhiim ah. markaa waa mid la filan karo wafdiyo badan oo kuwa ka ballaaran aynu sugi karno. Mareykan ahaana intii u dambeysay laantii sharcigii Mareykanka iyo Soomaaliga Soomaaliland iskaashiga ahaa la ansixiyey, waxaad arkaysay in wadashaqeynta Soomaaliland iyo Mareykanku ay tahay mid sare u socota. waxyaaba badan oo la hadal hayaana ay jirdaan, si waxaan rajaynaynaa inaynu sugno mustaqbalkii waxa ka soo bixi doona. tanu se waxaan oran karnaa waa marihii koowaad aynu ka dhaxalnay doorashadii dimuqraadiga ahayd ee bilaa turxaanta ahayd ee sida quruxda badan Soomaaliland uga qabsoontay.
أنا قدام بين أرماها للشجعين لس لسه قاعدة وح كم دا إن سومالن وح كوبو قاديين إن سيدا ورب حافظك بس فيك صوب حلا قوش شجعي أرين تدور شوي كا يهناك الديمقراطية سومالن وكنت المامن ويا قان جار ممد بسلاطي يدنا عكلا أمني الجبل كجيسك محالك إن كهرب حي
لبده واخذ روح ويا لبا إن سومالن دور أدم هنا كيارتو دي نقطة جيسك أفريقيا أفريقيا جودهم با إن تمام كلام بدل قوس متشروني ما أنت الديمقراطية أفريقيا تاي مديدو على كوسيدة مكا وحفلين الكاس وكسيس عنده توح سماني هين إنه جوب جواديو سمان لو يحق روح ضبناي كدعي تدو هذا يدبي
خضر محمد عكوله فيه وين هرجيسة
dowladda indonesia oo doonaysa inay maalgelin caalami ah u hesho farsamaynta macdanta oo dalkaasi qaniga ku yahay isla markaana doonaysa inay soo saarto bateriyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa heshiis iskaashiga dhaqaalaha ah iyo maalgashiga la saxiixay dalka kanada saara idlan nur ayaa noo heesay warbixin arintan ka qortay voa
wadamada indonesia iyo kanada waxay isniintii shalay kala saxiixdeen heshiis hordhac ah oo dhigaya dhinaca iskaashiga dhaqaalaha kaasoo ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo xidhiidhka dhaqaale ee u dhexeeya labadaasi dal ee ku wada jira wadamada 20-ka ah ee xagga dhaqaalaha hore uga maray isafgaradka heshiiskani waxa uu ku soo beegmay 3 sano kadib markii ay bilaabeen wadahadallada amaba wada xaajoodyada heshiiskani ku qotomo waxaanu dhaqangalka heshiiskan si rasmi ah u hirgelayaa sanadka 2026-ka sida uu dhigay qodobada heshiiska ay magaalada Jakarta ku wada saxiixdeen wasiirada ganacsiga ee labada dal wasiirka ganacsiga ee dalka Indonesia Budi Santoso ayaa sheegay in Indonesia ay qadarinayso taageerada iyo maalgashiga dalka Canada ee qorshahooda inay mudnaanta koobaad siiyaan qaybta macdanta muhiimka taasi oo kaalin weyn ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha joogtada ah ee dalkaasi wasiirka ganacsiga ee dalka Indonesia oo shir jaraa'id qabtay ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dal si wada jir u horumarinayaan macdanaha dalkaasi hodanka ku yahay si ay Indonesia u gaadho yoolkeeda dhaqaale ee sanadka 2060-ka iyadoo labada wadanba ay si siman uga faa'iideysanayaan heshiiskaasi macdanta iyo tamarta cagaaran Indonesia waxay leedahay mid ka mid ah kaydka qaniga ah ee u badan macdanaha ay ka mid yihiin tin, copper, bauxite iyo kuwa kale. Waana isha ugu weyn ee macdanta nikkelka ee adduunyada. Indonesia waxay muddo raadinaysay inay faa'iido badan ka soo saarto macdanta dalkeedaasi si maalgashi loogu sameeyo farsamaynta macdanta iyo samaynta bateriyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeysa. Dalka Mareykanka ayaa bishii July sheegay in Indonesia ay isku soo dhawaadeen aragtida ku aadan ku beerista heshiiska iskaashiga maalgashiga macdanta ee caalamiga ah kaasi oo looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo horumarinta kaydka macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa sidoo kale heshiis la gashay bishii September dalka Britain si ay iskaga kaashadaan maalgelinta macdanaha muhiimka ah ee aadka loogu baahan yahay ee dalkaasina qaniga ku yahay.
mahadsaned sahre cidlan nur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan ogolaanshan iyo 20 qof oo soomaaliyah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii 2 doon oo sida tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha dalka madagaskar bishii lasoo dhaafay dhacdadaasi ayaa iftiimisay in tahriibta dhallinyarada iyo halistii badaha ay dib u soo cusboonaatay ku soo dhawaada qaybta 2aad ee barnaamij gaaraha oo aynu ku eegayno arrimaha tahriibta waxaana magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaraha oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyay aad u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. bilihii u dambeeyay waxaa si aad u soo kordhay safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha Soomaalidu ku galaan wadamada Yurub iyo Mareykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin, ganacsato, waalidiin, suxufiyiin, dhalinyaro iyo aqoonyahanno kuwaas oo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masafada dheer kala kulma inay qaar kood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaale fara badanina uu kaga baxay. Qaar ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida ayaa waxaa u suurta gashay in ay gaaraan waddanka Mareykanka, balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Mareykanka Donald Trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah ku soo gala waddanka Mareykanka uu waddankiisa ka raafi doono, dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen. Sidoo kale waxaa jira waddamo reer Yurub ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa, Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan, xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, iyo Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka.
Waa dhowna Faadumo.
Faadumo, maadsan tahay. Waa dhowna.
Maadsan tahay Faadumo. Waa dhowna. Waana salaamayaa saaxiibada dooday kula jira.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq, gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah. Gudoomiye, ma kuu muuqataa in dadku ay xiiseynayaan inay baasaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan, maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriib?
Waa Faadumo, maadsan tahay adiga iyo warbaahinta V O A qaybteeda afka Soomaaliga ah. Saaxiibadeena waa salaamayaa xildhibaan Xaraare iyo Oyaan Maxamed Axmed. Maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago? Goorma ayuu dalkiisa ka tagaa? Sababta dalkiisa uga tegayo hakala duwanaato ama ha la yiraahdo baasaboor buu doonanayaa, ama dhaqaale u baxay, ama wuxuu ka cararay dabadfal iyo cunfi iyo cadaalad darro waddankiisa ka jirta. Yacni insaanku marka uu dalkiisa ka tegayo oo ka haajirayo, waxaa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisii uu ku dhashay oo xudintiisa ku aasnayd, ayuu raadsanayaa dalkaas dal aan ahayn buu raadsanayaa. Runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhaqaa ilaa 200 million wax ka badan baa hijra ama waxa la yiraahdo tahriib gasha. Daraasado badan laga soo bilaabo 2019 waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yiraahdo 272 million ayaa hijrootay. Marka waa number 3.5 noqonaysa tirakoobka bini aadamka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo. Marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo noloshu ka jirto, oo deganaashuhu ka jiro, oo xoriyada taalo, oo dadku ay nolol karaamale ku haystaan, oo waa wadamadan reer galbeedka ama Yurub iyo Mareykanka, gaar ahaan waqooyiga America. Anagu Soomaali markaan nahay, marka waa tii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya, waa sax. Anagu markaan Soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur, colaado, abaaro. Dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada Soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyaradu fursad hesho oo shaqo la helo, amni la helo, oo cadaalad la helo, oo loo sinaaday awooddii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba, waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado badiil, dhulka inuu raadsado oo uu karaamo markaas uu isleeyahay ka raadso, ama uu isleeyahay caafimaadkaaga ayaa ku jira inaad halka u wareegtid, ama ubadkaaga meeshaan ba'day oo ilmahagu kaaga halaaseen oo waxbarasho la-aantu ka dhacday oo caafimaad la-aantu ka dhacday, alla ilaahay ka taga ubadkaaga adigaa 30 sano meeshaan ku ragaasee meel kale u carraga diso oo xoogaa saluuda heshay ilmaha meeshaa gii. Horta waa xaalad ku soo noqonaysa dadka mas-uuliyiinta ah oo xilka hayaaba waxay ku tahay aniga ceeb bay ku tahay ama leeba kistijaba ha noqoto. Nin dadka mas-uuliyiinta oo dalkaani mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay ayaa la rabay inay ka shaqeeyaan in dadka bini-aadamka oo jooga muwaadiniinta ay fikir jiraan in nolosha loo sameeyo, in adeega loo sameeyo, in khilaafkan yacni ragaaday iyo mashaakisha problemka Soomaaliya ka jira in ay ka fakaraan inay sababayso wadankani waxa weeye inta joogta inay hijroonayso. Anigu waxaan ka baqayaa inigu wax ka hadlaysaan daanyaro tahriibtay afarteen hadda is wareysanaysa inay laba ka mid a hadda ay ku fakarayso inaad tahriibtaan. Marka waxaan ka wadaa xaalad waxa weeye quus ah oo dhibaato ah oo keenay karta marka in qofku isweydiiyo warheedha qofku dalkiisa xaggee inta uga tago muxuu ku bedelinaya xaggee u socdaa. Yani xildhibaanku hadda waa tu sheegi lahaa dad xataa lacag haysta iska tegayay oo raba inay baasaboro samaystaan. Waa sax oo dee niman siyaasiyiina inta la arkay oo intay dibadaha nooga yimaadeen baasaboro wata oo xeel iska qabsaday arrinta taa hadda waa dhaaftay oo faktarka ama sababta keliya ma ahan baasaboor hel ama meel iska faajofaajood aaday ma ahane, laakiin arrintani waa arrin yacni leh ruud ama xidiido ama asbaab hoose leh oo kalifaysa marka qofkii inuu u arko dalkiisii inuusan ahayn meel uu mudan yahay inuu ku noolaado oo markaasi uu barbardhig uu dalkiisii ugu sameeyo wadan kale oo shisheeye uusan lahayn. Ogaadana dalka haddii laga hijroodo kusoo noqoshadiisa way adagtahay, dhaqanka waa doorsoomayaa, diinta way doorsoomaysaa, dhaqaalahu waa guurayaa, caqligu waa guurayaa, maskaxda waa guuraysaa, intaasoo dhan waa guuraya. Inta nooga soo noqonaysana ogaada waa in yar aan isweydiino intii Soomaaliya ka tagtay oo wadamadaas naga aaday ama Mareyka dhexe aaday ama aaday waxa la yiraahdo Yurub gashay ama Mareykan gashay imitaa nooga soo noqotay waa in yar. Markastoo sanaduhu sii dheeraadaan Soomaaliyana ay u ekaato dal aan lagu soo noqon karin oo aysan nolol ka jirin ama aysan mudnayn markii loo kombagareeyo nolosha ay dadkaas Yurub Mareykan ku haystaan iyo dalkoodii hooy meesha ku haystaan oo aysan Soomaaliya marka Soomaaliya u ekaato dal aysan mudnayn in lagu soo laabto waxaa sii badnaanaya marka gacan haadiska iyo inta kale qaraabada oranaysa war kasoo kaca meesha meel lagu baayo. Hadda marka cibradda waxay tahay dalka si looga yareeyo hijrada ku dhacaysa iyo maskax guurka dhalinyarada ku socota iyo mawjadan hadda soo kordhaysa wada arki kan muuqaalada layrada iska soo duubeen iyagoo gaawaarida intay la doontay ay dhaawac yihiin oo saxaraha Liibiya iyo Afrika ay ku rafaadsan yihiin waa muuqaala runtii aada u naxdin badan. Haddana qofku wuxuu isweydiinaya wax dad xaggee u socdaan dadka waxa weeye waxaan rabnaa sabab baa jirta dadka ay u tegayaan ay u cararayaan, waxaan rabnaa marka asbaabtaas in la xaliyo. Iyadoo asbaabtaas aan la xalin oo layarada aan shaqo abuur loo samayn oo aan fursado camal loo samayn oo aan cadaarad loo samayn oo aan amni loo samayn oo aysan waxbarasho helin oo aysan karaamo helin ma joojin karno ma oran karno dadkan hala joojiyo lama oran karo dadka lama joojin karo dadka waxaa lagu joojin karaa asbaabtii keentay inaad meesha ka saartid. Marka asbaabta meesha ka saartid ayaad joojin kartaa oran kartaa dadka maxay u tahriibayaan. Mid lacagta haystana waa tahriibaya, mid aan lacag haysanna ma tahriibayo, leanno labadoodaba waxay u arkaan meesha inay tahay meel aysan mudnayn lagu noolaado. Waana wax aada looga xumaado.
Waa mahadsan tahay dib aan kugu soo noqonayaa gudoomiye. Waxaan siinayaa maxamed baan siinayaa. Maxamed xildhibaan Xaraale waad maqlaysay, wuxuu yidhi dadku iyagaa qurbaa xiisaynaya, baasaboor bay rabaan, kuwa dhaqaala haysta caruurtooda ayay intay meelaha geeyaan waxay u raadiyaan in kaarar qaxooti iyo say u dhoofaan. Mase jiraan dad aan awoodin ilmahoodu ay ka tahriimaan ama qoysaskooda ay dhib ku noqoto inay ka saaraan goobaha magafayaasha ay joogaan?
Waa mahadsantahay Faadumo. Waa ay jiraan qoysas badan oo aan awoodin oo ilmihii ay tahriibeen oo badanaa hadda waxaynu arkeenaa in social media oo kale looga qaaraamayo. Waxaa dhawaan jirtay kaysas badan oo Puntland gudaheeda lasoo bandhigay oo waalidiintii loo yaboohinayo in lagala qayb qaato badbaadinta ubadkoodii magafayaasha ay haystaan. Dhanka kale markii aan fiirino dadku waxyaabaha ugu muhiimsan ay u guurayaan marka laga soo tago inay jirto shaqala-aan baahsan waxa weeye kalsooni darro ay dadku dareemayaan oo maamulkii governance-gii dalka aysan dadku kalsooni badan ku qabin. Tusaale ahaan dhowaan haddii aynu fiirino context-ga Puntland oo kale dagaaladii dhowaan ka dhacay Garoowe Boosaaso dhowr mar ka dhacay sidoo kale waxa ay kalsoonidii ka lumiyeen dad badan oo ku sugnaan lahaa gudaha Puntland inay ku noolaadaan. Sidaasi la mid ah haddii ay dadkii mas-uuliyiintii dalka ahaa noocii doonaan baha noqdeen ay iyagu sawir ka bixinayaan in ay qoysaskoodii iyo ubadkoodii sidaan hadda ay xusay inay dalka dibadiisa geeyaan. Waxa ay taasi niyad jab weyn ku tahay dadweynihii guud inay dalka aaminaan oo ay ku noolaadaan. Dhanka kale, weli waxaa muuqataa in aynu ku guuldaraysanay in aynu maalgelin caalami ah oo daahfurnaan dalka keenno. Puntland waxay leedahay ilo dhaqaale oo aan weli la ibafurin, oo ay ka mid tahay dalxiiska, oo ay ka mid tahay kalluumaysiga iyo khayraadka kale oo beriga yaalla. Marka waxaan is leeyahay dowladihii kala duwanaa dabcan marba meel bay soo joogtay, laakiin waxaa luntay kalsoonidii guud ay dadku ku qabeen inay dalka ku nagaadaan oo ay ku xasilaan.
Aad baa u mahadsantaa oo kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Xildhibaan Xaraare. Xildhibaane, ma kuu muuqataa arrimahan uu Maxamed ka sanqariyey?
Way jiraan oo hadda wax la inkirayo maaha. Dadku hadda weliba dhinaca magafayaasha iyo culays jira weeye. Tahriibtan waa wax jira oo hadda aan la inkiri karin. Dowladda Puntland wax ka qabadka ay ka qaban kartana waa limit resource waayo. Hadda waxaan inkirayna maaha. Waxyaabo badan oo hadda la sheegayo oo la leeyahay cadaalad darro ama kalsooni xumo ama dadka hadda Soomaalida ee Yurub jooga, kuwa Holland jooga, waxaa arkaysa guurayo Ingiriiska u guuraya oo haddana Ingiriiskan iska dhiibnay kule, kuwa Belgium jooga u guurayo kule Ingiriiskan iska dhiibnay, kuwa kaloo Ireland aadayaad arkaysa, kuwa Norway jooga Norway ka tegay, kuwa Sweden, yacni bulshadii sidii aan reer guuraagu ahayn, horta weli reer guuraa waa unahay. Kuwaasi maxay ka tahriibayaan, maxay kaga cararayaan wadamada ay joogaan? Waa su-aalaha meesha u baahan in la ogaado wey. Waxaan mar aan Maleeshiya joogay baa waxaan isku bindin soo wada degnay reer Australia kasoo guuray oo Ingiriiska u socda iyo kuwa Ingiriiska kasoo guuray oo Australia u socda, oo labadaba ay kuleeyihin xaggaa fiican baa naloo sheegay, saasaa naloo. Waa waxa iska wada jira oo dadku fadhi la-aantu waa wax by nature ah. Waa anigu marka waxaan isleeyahay arrintu ma aha arrin qusaysa waxyaabaha halkan ka jira keliya, waa wax saan kuu sheegayo wadamadii naga qanisanaayo Afrikaanka ahaayo carabaha lahaayo qaxani socdo waa socda, qaxani waa socda, waana waxaan isleeyahay waana psychological operation oo waxyaaba ay westernka psychologically dadka uga gadeen bulshada Turkiga laga tegayaa. Waxyaabaha la tabanayo anoo aan inkirin shaqo la-aanta, anoo aan inkirin cadaalad darro, fursad la-aanta, anoo aan inkirin, laakiin haddana dee waa wax jira oo waadixa haddana in bulshadani ay cararkeeda uusan ku salaysnayn hal shay keliya.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, waxaa muuqata in dad shaqo haysta ama dhaqaale haysta inay tahriibaan markii ay qurbaha tagaan, ma helaan nolol ka wanaagsan tii ay Soomaaliya ku haysteen?
Meeshii Yurubtii loo carari jiray iyo Ameerikadii loo carariyay ma aha. Adduunku waa isbedelay oo Yurubna tirkeeda hadda qaylinaysa oo culays ku batay. Dhaqaalihii sidii hore maaha, fursadihii shaqada maahan sidii hore. Marka waxaan u baahannahay annaga dadka saan u joojino in horta wacyigelin la sameeyo, gaar ahaan dhalinyarada la wacyigeliyo, looga warbixiyo khataraha ka horeeya iyo meesha ay u socdaan inaysan ahayn hadda meel saca oo ay nolol isbedel ay ka samayn karaan maahan. Oo sida hadda xildhibaanku sheegayeyba, dadkii joogay baaba soo qaxaya ama asbaab dhaqan iyo diin xiirta ha usoo noqdaan dadka ood arkaysaan dowrinta iyo dhaqaanshumada hadda Yurub iyo Maraykanka kusoo badatay, gaar ahaan caruurtii saameynaysa iyo haydka iyo nacaydka dadka iyagu fog midigta fogaan noqdaan ama axdaabtan radicalka oo hadda kusoo badanaysa Yurub ha noqoto ama isbedelka hadda Maraykanka ku dhacay oo Donald Trump oo isaguba kambeynkiisa ku galayba in uu celinayo dhammaan waxaan sharci xaysan Maraykankana aan lasoo dhaweynayn cid kale oo uu jirota. Marka dadkeenu hadda meel ay u cararaan ma jiro, waa in dalkooda ay imaansadaan. Mana oran karno dalkaaga iimaanso haddana CDT ha ahaado, oo waxaa la rabaa in dowladdu qorshe la timaado dhalinyarada ay ku joogi karaan, fursado shaqo loo abuuri karo, waxaanu aaminsanahay resourceiga aan haysano haddaan Puntland nahay iyo Soomaaliba haddaan nahay waxaan qabaa in dadkeenu ku filan yahay waa in lala dagaalamo musuqmaasuqa yani waxyaabaha keenaya taariikh waxaa kamid ah in qaaraha dad gaara ay ku tasarufaan ku takrifaan oo resourceiga ummadaas ay lahayd lagu xadgudbo in marka lala dagaalamo musuqmaasuqa in khayraadka iyo resourceiga dalka uu leeyahay inta la soo saaro in dadka waxa weeye si sax ah loogu qaybiyo fursada loogu abuuro waxyaabaha aan intaas aan naqlaynay oo aynu ku haynay khayraadka dihin oo laakiin aan dihinaantooda aan weligeed arag in la soo saaro oo laga faa'iideysto waxaan qabaa in dalkeena runtii uu noqon karo mid isagaba loo soo hijroodo oo yimaadaan waxaana sii dara hadda iyadoo haddana taariikh baan ka sheekeynayno in awooddii la rabay inay shaqeyso inaysan shaqeynay in hadda dad badan oo ajaanib ah ay dalkii joogaan oo ay ka shaqeystaan oo waxyaaba badan oo dadkeenu ay qabsan lahaayeen hadda magaalooyinka hadda Puntland qaaraadka arkaysaan in ajaanibadan ay joogto ay shaqeysanayaan marka adduunkan Ilaahay wuxuu abuuray famshuu fii manaakibiha wakuluu min risq Ilaahay wuxuu abuuray insaanka uu u sakhiray kownkan inuu ku shaqeysto ku tabcado kuna walaado marka nin dalkiisa dhistay inta aad uga daba tagtid cayr aa ku qaadatid oo hadhowsa waxankaaga buuqaaga hadana dib lagu soo celiyo karaamada ma aha laakiin karaamadu waa inaad dalkaaga aad imaansato meel kastana kadiga iyo tacabka iyo waxa weye dhabar adeeg waa yaala wadankeenu inta ay moodeen yurub iyo maraykan inay raaxo taalo ayay darawalo ka noqdeen oo gaadiidley ka noqdeen oo ku rafaadeen oo barafkii fahmi waayeen oo dhibaato badan ay ka qabsatay
gudoomiye Cabdiraxmaan muxuu yahay halka looga gudbi karaa arrimahan oo dadka oo looga dhaadhicin karaa inay dalkooda ku nagaadaan aaminaan maadaama tahriibtii laga soo dayrinayo oo lagaba cabsi qabo in dadkii derbiga ka booda in dib loo soo celiyo
marka adduunkan Ilaahay wuxuu ugu talagalay qofkii dhidida oo dadaala ayaa raaxaysta cid waxa weeye adoo fadhiya barna qabo kursina waxa weeye gacanta kugu saarimayso waxaan kusoo gabagabeynaya marka anigu taladan hayaa waa in asbaabta dadka ay u tahriibayaan meesha laga saaro dowladnimada la adkeeyo Soomaali ay dowladnimadeeda dhisato resourceigeeda lasoo baxdo shaqo abuur la raadiyo ganacsatadeena iyo dowladdu inay ka shaqeeyaan sidii fursadaha loo jira loo abuuri lahaa oo arrinta maxamed uu sheegay meesha laga saari lahaa fursado badan baa jira dhaqaalaha ganacsatadooda hayaana inay dalka ku celiyaan oo iyaga naftarkooda ganacsatadooda lacagta ay la carmayaan oo afrika ay la aadayaan iyo meelaha kale inay dalkooda ay ku celiyaan oo ay marka resource ku sameeyaan oo fursado ku sameeyaan oo dhalinyarada marka shaqo looga abuuro waxaa dhalinyarada ugu soo celinayna waxay tahay populationka 470 isha waa dhalinyaro cidda taariibaysa cidda dhibta ku dhacaysa cidda awoodda muxuu ahaayey shaqada gaartay oo la rabo in shaqada loogu abuurana waa iyaga marka
aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed axmed soo gabagabayso maxaad ku talin lahayd
talada ugu muhiimsan waxa weeye dadkeenu inay helaan role models dad ay ku dayan karaan waa inay helaan dhalinyaradeenu waxaan uga gol leeyahay dadka mas-uuliyiinta dalka ka ah waxa mudan inay sawir qurux badan u muujiyaan dhalinyarada oo iyagu horta dalka inagula nagaadaan laakiin haddii mas-uuliyiintii qoysaskoodii ubadkooda inta dalal kale geeyaan oo ay nabad iyo xasilooni waxbarasho fiican ay helayaan waxay weli ay arrintaasi sii xoojinaysa inay intii yaradee dalka kuwaartana ay guuraan dhowaan waxaan la kulmay meelo badan oo goobo waxbarasho waxa ay sheegayaan in dadkii keliya awooday iskuul figa inay bixiyaan ay guurayaan oo ay socdaan oo ay soo hari doonto oo keliya kuwaan xataa iskuul figa iska bixin karinba marka waxaan kaloo isleeyahay waa lagama maarmaan in dowladuhu ay fahmaan sida ugu habboon dadka lagu hayn karo waa in dadka kalsooni la geliyaa dadka dhaqaalaha haysta waa inaanu ku qancin karna inay dhaqaalahooda dalka geliyaan tusaale ahaan fursadaha shaqada looma sina haddii noqon lahayd dowladda waxaa laga yaabaa qofka wasiirka ah ama xildhibaanku inuu cid gooni ah matalo dabadeedna ciddaa oo keliya u qareemi karo imisaan lahayn xildhibaan geyn kara shaqo imisaan lahayn wasiir geyn kara goobo shaqo xataa laga raadiyo taasi waxay u baahan tahay in aynu dib u eegis ku sameyno si dadku ay helaan cadaalad loo siman yahay ugu dambeyn waxaan isleeyahay dowladda Puntland waa lagama maarmaan inay siyaasad barkilmaame leh ay ka yeelato dhalinyarada waayo mujtamaca ugu badan ee Puntland ku nool ama guud ahaan Soomaaliya waa dhalinyaro dhalinyaro badan ayaa jira oo fikrado waxtar leh dalka u haya laakiin aan awoodi dhaqaale haysan waxayse u baahan yihiin inay helaan awood dhaqaale oo fikirka ay maskaxda ku hayaan wax tar u bedeli karta shaqo abuurna abuuri karta dalkana wax badan ku soo kordhin karta marka inahaas ayaan isleeyahay waa laga maarmaan
gabadha siinaya Xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare Xildhibaane maxaad ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hal qodob waxa weeye waxa laga hadlaya ma jiraan cid haysa male waa run Xildhibaan ha ahaado wasiir ha ahaado hadalba waxa uu wax ula cararayaa waa nin ama qaraabadiisa ama ehelkiisa laakiin waxyaabo badana waxaa jira dadka iyaga aysan ku helaynin justification isan ku helaynin dhaqaalaha qofka agaasimaha inta uu qaato agaasimo waxeedka lacag 300 xoogood buu qaataa ninka restaurantiga ka shaqeeya oo waiterkana $300 buu qaataa marka waxaad dareemaysaa meeshaas inaysan ahayn fursad shaqo keliya yaraanteeda way jirtaa inaysan dadkeena shaqadaas maysan diyaar u ahayn iskala weynyihiin dadkoo dhanna agaasimuu raadinayaa agaasimihiimid waa wax yaroo kooban wasaaradihii waa wax kooban waa aragtay hadda Bangladesh iyo waxaa noo imaanaya iyo Hindi iyo Pakistan shaqo doona waxaa Ethiopia waa aragtay dadka si qulqulka uga soo jiraan waxaasoo dhan waxay keenaysaa fuuldiyadii shaqooyinkii carpenterkii shaqadiisii faryaamadii wax walba electricianki wax walba hadda waxaa mudaa inay gacmo aysan ku jirin dadka reer Puntland marka dadku hayaanku qofka hadduu rabo inuu cararo cid ma celin karto laakiin anigu waa qabaa in inta daraasad laga sameeyo aqoonyahanka muxuu ahaa baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysan yimaado la isweydiiyo waa qabaayo la yidhaahdo see waxaan lagu xadidi karaa dad badana waxaa jira hooyooyinkood iyo ehelkood ay sigaadeen inay tahriibin oo gawaari loo garado la yidhi ku shaqaysta gawaarida intay galeen ku tahriibay ama dafa ku aada haddana waalidkood ku kalifay inuu lacag kale u qaaraamo anaaba inta aan aqaanaaba tobaneeya waxyaabo waxaa jira markaad fiirinaysid waxaan garanayaa dad arday ah oo jaamacada loo diray oo Turki jaamacada scholarship loo diro markii Turki la geeyey iyagoo aan jaamacaddii sanad dhigan tahriibay oo dirigii qaar ku xamiran yihiin qaar meelo kale kaam ku jiraan waa nin fursad waxbarasho oo jaamacada qaar ay pilot loo helay qaar loo helay medicine loo helay waxaan garanayaa 100 nin oo loo qaaday in diyaarada la baro 3 nin baa kaga haray 3 nin baa ku haray inay bartaan pilot nimadu inta kale waa cararta marka waxyaabo waxaa jira mental u baahan in dib wacyigelin iyo mentality in la bedelo laga shaqeeyo dadka narrationka maskaxda in la celiyay u baahan tahay marka taasi dowladdu waa laga rabaa inay ka shaqeyso wacyigelin la sameeyo dadka bal la isku dayo maskaxdooda in la soo hilow loo sameyn karo oo inay dalkoodi ku noolaadaan ka shaqeystaano marka waxyaabahaas dhan anagu qadarinayna laakiin ani waa qabaa in laga shaqeeyo oo la yidhaahdo bal dhinaca wacyigelinta dhinaca maskaxda in la sameeyo si psychological dadka in maskaxdooda loo bedelo laguna bedelo inay wadankoodii kalgacayl iyo hilow u qaado
barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay tahriibka iyo sida uu dib ugu soo cusboonaaday Soomaaliya intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaana u mahadcelinayaa
martida barnaamijka ee kale ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare oo kamid ah golaha baarlamaanka Puntland iyo Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada wax ka qora dhammaantiin aad ayaan idinku mahadcelinayaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhageystayaasha ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Faadumo Yaasiin jaamac oo barnaamijka si gaarka ah nooga soo diyaarisay magaalada Boosaaso waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale kadib kulan kadib ku dhawaad 3 sano oo dagaal buuxa uu ka socday Ukraine ayaa ku tiirsanaanta gaadiidka hawada ee dalkaasi ay hakad ku jirtaa. Muddadaasi waxaa laba jibaarmay ku tiirsanaanta Ukraine ee gaadiidka dhulka mara, taasi oo haweenka u abuurtay fursado shaqo oo cusub xilli baahida loo qabo darawallada gaadiidka waaweyne ay korortay. Lisa Bakalets ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiev, waxayna ku eegaysaa sida haweenka ku sugan afar magaalo oo Ukraine ku yaalla ay xirfaduhooda dib ugu dhisayaan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana noo haya.
Svetlana Surudna waa reer Kiev, waxay leedahay khibrad darawalnimo 18 sano. Waxaan dareemaa degganaan marka aan gaariga wado. In badan ayaan wadaa, gaar ahaan tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Inta badan waxaan tagaa furinta hore anigoo ah mutadawac. Waan jecelahay inaan jidka saarnaado, way mashquulisaa. Mar waxa ay ka shaqayn jirtay adeegyada biyaha iyo korontada, hase yeeshee shaqadeedii waa ay weyday. Kadibna waxa ay go'aansatay inay xirfadda beddesho, waxaanay noqotay darawal gaadiidka waaweynaa. Waxay tiri, tani waa fursad aad lacag ku helayso. Laba caruur ayaan haystaa, ninkayguna waxa uu ku jiraa ciidamada qalabka sida. Marka waxaan filayaa inay lagama maarmaan tahay inaad awooddo inaad kaxayn karto gaadiid kasta oo uu ku jiro gaariga weyni. Sidaasi daraaddeed, Sarudna waxa ay codsatay barnaamijka Maraykanku u maalgeliyey, kaasoo si bilaasha haweenka u bara sida ay gaadiidka waaweyn u kaxayn lahaayeen. Katrina Dasko waa agaasimaha fulinta ee Foundation for Institutional Development oo ah mid ka mid a kuwa ka shaqeeya barnaamijkan. Waxay tiri, mashruuca iyagu waxa uu iskaashi la leeyahay wasaaradda bulshada iyo horumarinta dhulka ee Ukraine. Taageerada dhaqaalena waa barnaamijka dhaqaalaha macquulka ee USAID. NGO-ga iyaga, Foundation for Institutional Development, ayaana hirgelinaya mashruucan. In ka badan 1,000 qof ayaana soo codsaday barnaamijkan, keliya 120 ayaana la qaatay. Waa taana Katrina Dasko oo ka tirsan Foundation for International Development. Waxay tiri, saldhigga barnaamijkani waa barnaamij wadista gaadiidka. Wada kastaa waa inuu dhammeeyaa. Waxaa jira 2 qaybood oo liisanka wadista ah, mid gaariga weyna iyo mid gaariga weyna isjiidka leh. Kuwa ka shaqeeya waxaa ku jira in ka badan 20 shirkadood oo gaar loo leeyahay, oo isugu jira kuwa tafaariiqda ah iyo weliba kuwa soo saara waxyaabaha beeraha, waxaana darawallada siiyaan kalaasiyo. Sergey Dirkaj waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda bulshada iyo horumarinta dhulka ee Ukraine. Shirkadahani waxay bilaabeen inay shaqaaleeyaan haweenka darawallada ah oo ay kadibna siiyaan xaalado shaqo oo fiican. Dirkaj ayaa sheegaya in xilli rag badan ay ciidamada ku jiraan uu dalabka wadayaasha gaadiidku kordhay. Jiritaanka duulaanka baaxadda leh, dhammaan marinadii oo dhan waa isbedeleen. Waanu xidhnay dhammaan saadkii hawada. Marka gaadiidkii waxa uu ku baahayay tareenada iyo jidka, tirada gaadiidka waaweyne dalka iyagu waa ay 2 jibaarmeen 2 sannadood gudahood. 60,000 ayay ka yimaadeen, waxaanay tageen 120,000. Waxa uu sheegay in haweenka lagu dhiirigeliyey inay galaan shaqadan oo sida caadiga ay raggu iska haysteen. Waa kana mar kale Sergey Dirkaj, wasiir ku-xigeenka wasaaradda bulshada iyo horumarinta dhulka ee
Ukraine.
Waxa aanu nidhaahnaa iyadoo aan loo eegeyne dhadig iyo lab. Qofku waxa uu qaban karaa xirfad kasta. Xirfadda wadistu waa ay fiican tahay. Jadwalka shaqada iyo nasashadu way caddahay, waanay dabacsan tahay. Xaalado shaqo oo fiican iyo mushahar lagu tartamo. Haweenku sida oo kale waxa ay doorteen inay wadaan gaadiidka bakhaaradu ay leeyihiin. Mid ka mid a dukaamada waaweyn ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu shaqaalaysiiyo. Oksana Moseyenko waxa ay ka tirsan tahay shirkadda Novis. Waxay tiri, waanu fahamsannahay in mashruucan uu isu keenay haween diyaar u ah inay isku dayaan wax cusub. Waanu jeclaan lahayn inaanu shaqaalaysiino 20 haweenaa. Svetlana Sarunda waxa ay ku kalsoon tahay inay dhowaan awoodi doonto inay gaari weyn u kaxayso si fudud oo la mida gaarigeeda. Taasi kadib, haweenka sida Sarudna waa ay ballaarin karaan aragtidooda oo waa ay heli karaan liisanka wadista gaadiidka oo caalamiya.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, welina laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba ka hortagga colaadda beelaha, maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay, mise odayaasha dhaqanka labada beel? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamuud Cabdulla Makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada Jallaqsi, iyo Maxamed Sheekh Axmed Cali, xogayaha guud ee maamulka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Cabdulla Makaraan.
Waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad waxaa lagu eedayn karaa maamulada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. Sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah, ayagaa meesha maamula, ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan, ay gacanada ku qabtaan.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Haye Maxamed Axmed Shaacali.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhacane V O A. Waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday. Aniga lama qabo. Aniga maamulkan ka mid ahay gobolka Hiiraan, xogayaha guud gobolka Hiiraan aan ahay. Wax balaaya iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin. Dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye. Qaba dagaal qabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa. Afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan. Weyna soo noqnoqoto arintan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan arin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay. Marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arrinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga.
Okay. Waa mahadsan tahay Maxamuud. Maxamuud waxaa tiri maamulada deegaanka ayaa qayb ka ah mas-uuliyadoodii oo ay dayaceen, bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd.
Waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulku meeshaasaa maamulka ah, asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyiin inuu garabka saarto. Sabab ku saarana ma ahan inaan maamulaan ahay oon iska yiraa meesha iska joogo. Waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado. Hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay Shabeellaha Dhexe, maamulka Shabeellaha Dhexe inuu ku eedeynaa maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qayb ka yahay waxan. Kanna waa laga yaabaa haddana uma maqal ayagoo sheega, laakiin inay sidaasoo kale ayaguna ay u tuunsiina laga yaabaa inay qayb ka yihiin. Waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan. Waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan. War waxaan maxaan ka qaban karnaa yiraahaan xoog Ilaahay siiya waa haystaan ee xooggooda isticmaalaan. Laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kale oo riido ka hadli karo, dad hubaysan waa dadku dagaalamaho hub adag haysta. Dadkaas hubka adag haysta ayaga kasii hub waaweyn, hub kasii waaweyn haysta. Waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan labadood isu tagaan, dhaqaaqaan howl qabtaan, hawshiyan kale anahay. Intan ku dhaliilay intaas waa.
Okay. Waa mahadsan tahay Maxamuud. Waa maqlaysaa Maxamuud.
Waa mahadsan yahay walaalkay. Annaga hadda kan maamul ahaan maamul gobolka Hiiraan horeyna arintaas oo u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhiig joojinta ahaa oo beelaha lagu dhexdhexaadinayay horeyna waa u galnay. Ilaahayna waa nagu soo guuleeyey, waa lagu soo meel gaaray. Haddana way dhacday, dhacdana 24 saac way dhacdaa. Kadaba tageediyan ku jirnaa. Hadaba gudoomiyihii gobolka Hiiraan mahadaa ka gaadho waa uu jiraa. Marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay shacab ilaa dowlad ilaa maamul, mas-uuliyad wadareedna wada saaran. Laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan, oo haddaba maamulka gobolka Hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arintaas uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay, adigana eed ayaa la daba taagantahay, bal ka waran.
Waxaan ku dhaliila jileec. Markaad wax maamulood maamul inaad qabata rabtana jileec waxba kuma rihid. Waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto, odayaasha dhisto. Hadda fiiri, yaa la hadlay maamulka la sheega hadda meeshuu aadan ilaahay yuu la hadlay yuu wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan, kuwii kalena xaggay jiraan. Ilaa hadda ma maqal wax idaacadna kumaanaan arag, meel kale kuma arag, meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanaan arag. Kulli Shabeellaha Dhexena waa sida uun hadda meeshaanu aan taagano kale. Waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto, dadka abaabusho, ka celiso waxyaabaha xun, waxa wanaagsan aad tusto. Anigu ilaahay hadda maamulada gobolka maamulka Hirshabeelle iyo wax lahal maalaba kuma hayno wax ilaahay abuurta haba yaraadaan wax abaabul dadeeda ama macnaha nadaam toosan oo alla ilaah nacam la dhihi karo weli kuma hayno.
waa maasantahay. Maxamed, intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday, kan maamul ahaan maxaa diiday markii aada ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan?
Annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin, laakiin dhacdaa dhacday, dhacdanuna way dhacdaa. Bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye, wax markay dhacdo oo arrin ay dhacdo oo arrintaasu ay taagan tahay, marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmad la sameeyo. Gurmadkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayuu maamulka gobolka Hiiraan uu istaagay. Kan Shabeellaha dhaxana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin inaan ku guuleysano oo Ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah Ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay bogooda burcad isu mariyana waa rajaynaynaa. Markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto, ayaa dhaqanka iyo Ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadaynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa. Wixii ka horreeyana hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay, odayaashuna way noo dambayn doonaan. Ilaahayna maaragtay nagu guuleeyay arrinkaas, waana u taaganna insha allahu tacaala.
Okay, mudana waa mahadsantaa. Maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay, maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaadda?
Maya, anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba, sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan. Walaalkiina hadda waxaan ka maqlayay maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysuu keena waxba la qabana, waxba lama qaban karo. Maamulku waxba qaban maayo. Laba sano ka hor, yaanu hal sano bar ka hor, hal sano bar ka hor, meeqaan waxay ahayd maamulka oo dhan oo macnaha gobolka isugu tegay meesha, labada gobol maamulada maamulka oo dhan meesha isugu tegay, waxaa laga dhaqaaji waayay hal taako la dhaqaaji waayay. Taasna waxay ka mid tahay tabaryarada, aqoon yarida, karti la-aanta maamulka meesha ka jira. Waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheegana in maamulka loo yahay, waxaa laga sameey la-yahay wax yaroo hadda 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa laga qabala yahay, xataa in dhaqa cabir laga qaadala yahay. Taas waxay ku tusi maamul inuu meesha ka jirin.
Haye Maxamed,
dhaliil way maalinka waa imaan kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa, oo haddana malihi maxaa odayaasha iyo shacabka ay waxu dhaliilayaan malihi. Dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa, laakiin maamul kasta oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa qofku waxa uu qabto iyo in yar halta ka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahadcelisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka u garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo, wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo. Laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhagan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagu iyadoo gobolkii oo dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagu calooshii ku naalna inaan isku soo jeesano oo colaad beeloodyo ay la horiyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taaganay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidnaal kariim.
Ugu dambeyn Maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta annagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn, waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taaganahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walba oo meesha taga ama qof walba xidogaal uu arki karo waa aragtideyda. Waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaasha ah waxgaradka u yeero maamulku, labada dhinac ha fadhiisiyo, macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo. Macnaha hadda lama wada hadli kara moogtahay, laba ciidan ay soo joogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulka dhaqaaq ha sameeyo. Markan wax dhaliil aniga iga ma ahan, macnaha colaadin iga ma ahan, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadalsii karo oo ha ka sameeyaan labadii maamul inta ka dhexaysa.
Waa maasantahay gabagabada,
waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala annaga iyo kan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ka gobolka hiiraan waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaasha dhaqanka labada beelood aan la isu keeno la wada fadhiisiyo la wada hadlisiyo kadibna hort life ay wada hadlaan annaguna aan goobjo ka aano oo aan marqaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan kadibna saas colaad bay ku istaagto
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan maxamuud cabdulla makaraan iyo maxamed axmed shacali inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane markana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Cali Ukun. si cali u kuna wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.